Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Карина Ангелиева, която е заместник-министър на науката и образованието. В момента сме в ЮСИС, място, което доста хора работиха много време да се случи. Знам, че е много трудно, но все пак с едно изречение, какво ни коства, ще така се каже, България да бъде домакин и да случим това уникално място, да събере над 150 млади мозъци.
Благодаря, Петър. Здравей на теб и на твоите почитатели и на българска наука. Какво ни костваше? Малко звучи, все едно много сме се уморили. Всъщност не ни костваше много, честно казано, защото България от 2001 година е асоциирана към конкурса, първо като асоциирана държава членка, след това вече като държава член, ние мога да кажа, че сме една от страните, които работихме много за това да изградиме едно много високо ниво на националния конкурс, който излъчва финалистите за ЮСИС. И постепенно в годините, това ни костваше много, повече от 10 години, с колеги от Българска академия на науките, с учители, всъщност бивши участници в този конкурс, изградихме една менторска школа, която да подготвя както участници за националния конкурс, така и финалистите. Това ни костваше много през годините, но като име всички наши приятели, организатори, други държави, които участват в ЮСИС и взимат решения, а това са националните организатори, Министерството, държавите членки, те подкрепяха България да направи такава кандидатура, защото вярват, че може да се справиме. Сега какво може би е било предизвикателното е, че не само България искаше да бъде домакин на това събитие. Защо ли? Защото всеки иска да си рекламира държавата. И как по-добре в днешно време се рекламира една държава, не знам как хората се избират да ходят на екскурзия или гледаш хубава природа, или море, или забавления, или нещо свързано с култура, с история. Но няма по-силен глас и по-голяма реклама от това да направиш форум с млади хора. Всяка държава иска да се промотира като домакин на най-голямото европейско събитие на младите таланти, на гениите, на мозъците на Европа. И това, от тази гледна точка имаше конкуренция, но след успешното българско председателство на Европейския съюз, в рамките на което организирахме над 23 събития за образование и наука, да. Държа да подчертая, че сме единствената държава членка, която се обедини секторите в рамките на българското председателство. Нашите сектори вървяха ръка за ръка. Образование и наука за по-справедливо и иновативно общество. И с тези събития ние показахме, че имаме и чисто организационния капацитет. Имаме хубава площ, имаме зали, имаме и, разбира се, различни културни забележителности, които могат да създадат един комфорт и приятно усещане на нашите чуждестранни гости.
Наистина, доста неща все пак се е трябвало да се наредят, за да се случи. Мен това, което ми е интересно, ти като човек, който си пътувала доста и как, въпреки че си човека за мен виновен това нещо да е толкова високо качество, но ти как оценяваш мястото и въобще как се чувстват самите гости в сравнение с другите ЮСИС места и другите подобни състезания в Европа? Защото аз бях в Дъблин миналата година и мисля, че ние с пъти надминаваме организацията на Дъблин по много критерии.
Окей. Това е малко провокативен въпрос, защото не е редно, нали, аз сега да говоря с нещо другите държави.
Когато е истина, не е хвалба.
А истината е, че съм била на този конкурс в Будапешт, Валенсия, Москва, например. Много е... Виж, проблемите, които идват някои пъти, са свързани, да речем, с някакъв културен, социален менталитет в дадената държава. Нали, ако на едно място всичко е стриктно и точно организирано, и на други места, може би, трябва малко по-голяма продуктивност от самите участници, например, да разберат, нали, извинявайте, къде могат да си получат безплатния билет за метрото. Нали, това са малко детайли, които като цяло не мисля, че... Не помня толкова негативни преживявания. Имали сме случки, когато сме имали проблеми с младите хора, излизат някъде вечер, някой закъснява, това са малко така по-неприятни неща, но в крайна сметка принципите на този конкурс и ние ги говорим много сериозно с националните организатори. Те също трябва да имат отговорност, нали, за участниците. Но ние взехме много сериозни мерки в София. Това е много по-различно от предните конкурси. Ние взехме мерки, признавам си, така че малко да осигуриме комфорта на младите хора. Комфорт се осигурява с много добра храна. На България просто няма какво. Знаеме си нашите зеленчуци, домати и така нататък. Хората са изключително доволни от вкусната храна. Това е много важно. И второ, искахме да им осигуриме наистина добър сън. Защото може би зрителите нещо не винаги разбират за какво става въпрос. Това е едно жестоко състезание. Тук за 5 дни тези млади хора буквално им се изпържват мозъците. Напрежението е огромно. Минават по 5-6 журита. Много сериозно трябва да защитиш своя проект. И когато настаниш младите хора в центъра на града, както вчера имаше един прекрасен концерт в центъра на София, вече малко наделява в младия човек сега да се забавлявам, пък утре ще си наваксам. И това създаваше в годините проблем, заради това ние поизолирахме малко състезанието в този кампус около Интерекспо център, което създава малко повече спокойствие за нашите участници. Не виждат нощния живот на София, но аз мисля, че има време за тях. Като станат студенти, тогава ще дойдат пак в София и тогава ще видят и хубостта на нощния живот.
Да, и тогава вече могат да погледнат съвсем други очи, но ето те са в София и това е наистина много, много хубаво нещо. Ами аз ти благодаря и остават няколко дена. Какво могат даже да се види все още? Утре са отворените врати?
Точно така. Утре е първи учебен ден. Разбира се, това е много важен ден за България и за всеки един родител, пък и за учениците, които са цялата лятна ваканция. Едни искат още да си продължат да си ваканцуват, но други вече им е писнало, искат се върнат в училище. Така че предполагам, утре най-важното нещо за всички е първи учебен ден. Но събитието адресира и нещо друго. Ние утре сме поканили, понеже ден на отворените врати, гости от бизнеса, от медиите, от различни организации, образователни и научни, които да дойдат да посетят, нали, да видят за какво става въпрос. Отделна страна, след обед се надяваме, който има възможност и от ученици, учители, ако иска да дойдат, да се разходят, просто да грабнат, да почувстват за какво става въпрос. И ще организираме стримлайнинг. След обед в 5:30 ще направим едно научно кафене. Поканили сме си топ изследователи от много интересни, от Щатите, от Русия, от Швейцария и един български участник. Искаме да направим една интересна дискусия за бъдещето на човечеството и ролята на науката след 20, 30, 40 години. Всъщност научното кафене е за самите участници на цял свят. То не е за българската аудитория, но ние решихме, че е толкова интересно и хубаво, че ще осигуриме стримлайн, за да може всеки един, който е любител на интересните разговори за бъдещето на света, да има достъп до, защо не, до мнението и знанието на тези учени, които сме поканили. Това са професор Литъл от Щатите, той, например, е физик, професор Мишкова от България, тя пък е историк, с миграционна политика се занимава. Имаме една много интересна дама, млад учен от ЦЕРН, най-известната, може би, научна организация в Европа, няма някой да не я познава, и професор Карбатянски, който е един от най-известните математици, криптограф от Русия. Така че мисля, че сме сблъскали много интересни области научни и те няма да говорят за наука, по-скоро как чрез наука и повече знания може да оправиме света. Защо не?
Супер, много добре звучи.
Да.
Вижте стрима и ако можете, елате да видите все пак какво е реално ЮСИС. Това е. Чао, чао.